V Utripu dneva boste slišali.
Država v znamenju praznovanja 28. rojstnega dne, osrednja proslava na Kongresnem trgu. Bi morala Slovenija zaostriti odnose s Hrvaško? Papež, Evharistija je protistrup za brezbrižnost. Erdogan na ponovljenih volitvah v Carigradu znova poražen. Združene države Amerike naj bi danes zoper Iran uvedle dodatne sankcije. Šolarji še zadnjič v tem šolskem letu v klopeh. Vreme na vzhodu bodo nastajale manjše plohe, jutri bo po večini sončno.
Lepo pozdravljeni v osrednji informativni oddaji, bom z vami Jože Bartol. Na Kongresnem trgu v Ljubljani bo drevi osrednja proslava ob dnevu državnosti in 28-letnici osamosvojitve Slovenije, na kateri bo govoril predsednik republike Borut Pahor. Pred proslavo se bo na predpraznični večer na slavnostni seji sestal državni zbor, predsednik vlade Marjan Šarec pa je že dopoldne nagovoril vojake na misijah. Več Alen Salihovič.
Na državni proslavi bo slavnostnemu govoru predsednika republike sledil umetniški program z naslovom Drznimo se vedeti, ki ga je skupaj s sodelavci pripravil režiser in scenograf Matej Filipčič. V središču bo vprašanje statusa in pomena znanosti ter njene vloge v sodobni slovenski družbi. Še pred sejo bo Pahor v predsedniški palači priredil sprejem za svojce padlih pripadnikov teritorialne obrambe Ministrstva za notranje zadeve in civilnih žrtev ter ranjenih v vojni za Slovenijo. Poleg tega bo položil venec spomeniku padlim na ljubljanskih Žalah. Premier Šarec pa je ob dnevu državnosti preko videokonference nagovoril pripadnike slovenske vojske na mednarodnih misijah ter pohvalil njihovo delo in prispevek.
Misije slovenske vojske so izjemnega pomena, saj Slovenija na ta način prispeva dobršen del svojih naporov tudi k ohranjanju miru in stabilnosti tudi v svetovnem merilu.
Po državi sicer poteka več slovesnosti v jutrišnjem prazniku. Slovensko kulturno-umetniško društvo Mati domovina v sodelovanju z občino Kočevje, društvom Moris Kočevska reka in Združenjem za vrednote slovenske osamosvojitve prireja drevi festival slovenske domoljubne pesmi, ki bo v športni dvorani Kočevje. Že sinoči pa je omenjeno združenje pripravilo prireditev v Vrhpolju pri Vipavi. Slavnostni govornik je bil prvi zunanji minister v osamosvojitveni vladi dr. Dimitrij Rupel.
Gotovo je ključni problem ta, da se premalo zavedamo pomena državnosti in narodne države.
Katoličani v samostojni Sloveniji uživamo relativno versko svobodo, pa je v pridigi pri maši za domovino že prejšnji teden dajal murskosoboški škof Peter Štumpf. Spomnil je tudi na 100. obletnico združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom.
Prekmurje v srcu Slovenije ali pa Slovenija v srcu Prekmurja. Med enim in drugim je zlati most našega slovenstva in krščanskih vrednot. Mura nikdar več ne sme postati ločnica med Slovenci.
Je povedal murskosoboški škof ter opozoril na nekatera nerešena vprašanja, med drugim glede katoliških šol, ohranjanja kulturne dediščine ter duhovne oskrbe v bolnišnicah, domovih za starejše občane in zaporih.
Tudi Radio Ognišče ob letošnji 25-letnici v Arboretumu Volčji Potok pripravlja jutri slovesnost v počastitev dneva državnosti v sklopu 46. srečanja prijateljev in poslušalcev Radia Ognišče. Dogajanje se bo začelo ob 12. uri sveto mašo, ki jo bo daroval pokojeni ljubljanski nadškof Anton Stres. Nadaljevalo se bo s proslavo, po njej pa bo več kot 1700 zbranih prisluhnilo nastop pri farskih muzikantov. Prispevek Mirjam Judeš.
Srečanje v Arboretumu, v katerega lahko vstopite od 11. ure naprej, bo v znamenju ljubezni do domovine in vrtnic. Ob 12. uri bo sveta maša za domovino, po njej proslava ob dnevu državnosti, na kateri bo s petjem sodelovala vokalna skupina Krila. Takrat bo tudi slovesno odprtje rožnega vrta, zasajenega z vrtnicami, ki so jih vzgojili iz rastočih v vatikanskih vrtovih in Kastel Gandolfu. Sledil bo koncert pri farskih muzikantov, ki so se z veseljem odzvali našemu vrtu. povabilu. Ker nas bo jutri v arboretumu res veliko, več kot 1700 se vas je prijavilo, napovedujejo pa vroč dan, svetujemo, da ste v parku prej, kmalu po 11. uri. Poskrbite za pokrivalo, steklenico vode in zložljiv stol ali blazino za na tla. V arboretumu so za nas pripravili kosilo po ugodnejši ceni, prav tako po nižjih cenah pa boste lahko kupili tudi kakšno sadiko vrtnic ali drugih rožic. V parku ste dobrodošli, dokler želite. Vzemite si čas za prireditev, sprehod, ne nazadnje pa tudi za kavico in počitek v senci. Veseli smo, da se bomo radici srečali s poslušalci v tako lepem številu in čestitali dragi domovini za njen rojstni dan.
Na Radiu Ognjišče poslušate Utrip dneva do 15.
Po krščanski logiki več sadov prinese tisto, kar darujemo, je med včerajšnjo svetomašo o prazniku svetega rešnega telesa in krvi dejal papež Frančišek. Mariborski nadškof Alojzij Cvikl pa je telovsko procesijo vodil v župniji svetega rešnega telesa v Mariboru, kjer je predtem posvetil novo cerkev. Prispevek Marjane Debevec.
Evharistija nam prinaša božjo miselnost, ki nas spodbuja, da sebe darujemo drugim, je protistrup za besede, žal mi je, ampak to se mene tiče, ali pa, nimam časa, ne morem, to ni moja stvar. Je protistrup za brezbrižnost do bližnjega, je po dolgi evharistični procesiji v župniji na obrobju Rima dejal papež Frančišek. Drug drugega naj bi po njegovih besedah vedno blagoslavljali. Žalostno je videti, kako hitro danes preklinjamo drugega, ga zaničujemo in žalimo. Zaradi prevelikega hitenja se ne znamo več zadržati in stresamo jezo na vse. Na žalost je močnejši tisti, ki močneje kriči. Zdi se, da ima bolj prav tisti, ki se bolj razjezi. Ne pustimo, da bi nas okužila nadutost, da bi nas prevzela zagrenjenost. Saj prejemamo kruh, ki v sebi nosi vso milino in blagost. Je med svetomašo ob prazniku svetega rešnega telesa in krvi še dejal papež. Nadškof Alojzij Cvikl, ki je pred evharistično procesijo posvetil cerkev svetega rešnega telesa v Mariboru, pa je poudaril, da bistvo Jezusove zmage ni v izničenju ali zasmehovanju nasprotnika, ampak v tem, da človeka naredi dobrega, da ga naredi Božjega otroka.
Nihče naj se zato ne čuti, da je več ali manj, ker je moška ali ženska, bel ali črn. Zahvaljujoč Jezusu smo postali vsi kot eden. Vera vam nam torej pomaga uresničevati solidarnost med ljudmi, prijateljstvo med narodi in medsebojno spoštovanje.
Cerkev, tudi župnija, naj bi po besedah nadškofa Cvikla postajala vse bolj družina, kjer se njeni člani počutijo dobro in vsak najde svoje mesto. Kristjan pa danes lahko preživi le, če ima osebno vero.
Ta osebna vera je dar vzgoraj, je pa tudi sad mojega iskanja in mojega prizadevanja. Prizadevati se za trdno vero pomeni, da nenehno odkrivam, spoznavam in večkrat premišljujem o tem, da me Bog ljubi, da je zame daroval svojega sina.
Je med sinočnjo svetomašo še dejal nadškof Cvikl.
Utrip dneva na Radiu Ognjišče. Šolarji so prejeli zaključna spričevala in vstopili v počitniški čas. Minister za izobraževanje, znanost in šport Jernej Pikalo je v poslanici zaželel, da bi počitnice dobro izkoristili, med njimi uživali in si nabrali čim več novih izkušenj. Je pa počitniški čas tudi naporen za starše, saj vsi ne morejo vzeti dovolj dopusta, da bi lahko aktivno preživljali dneve s svojimi otroki, ti pa se lahko prehitro zadovoljijo z računalniškimi igricami in televizijo, namesto da bi čas izkoristili za druženje s prijatelji na prostem. Tanja Dominko.
Za starše so počitnice prav tako izziv. Mnogi namreč težko odklopijo službene teme in se prepustijo otroškemu živžavu in preprostim pogovorom. Toda ti so nujni, da družina ostane povezana. Predsednik aktiva sveta staršev Anton Meden, tudi sam oče petih otrok, v pogovoru za naš radio poudarja pomen bližine.
Biti skupaj, pač poiskati si zanimanja, ki jih delimo. To bo tudi skrajšalo tisti čas, ki bi ga lahko otroci preživeli pred računalniki. fajn bi bilo, ne, biti čim več zunaj v naravi, poiskati si kakšno delo. Zdaj tudi to se da na koncu koncev najti, ne, veliko je pomoči potrebnih, ki bodo hvaležni za kaj tacga.
Da bodo počitnice polne doživeti, so poskrbele številne organizacije s počitniškimi delavnicami, poletnimi šolami, izleti in letovanji. Ampak tudi pri vsem tem je treba biti pozoren, kaj izbrati, da delijo organizatorji naše vrednote in da so mladi, ki so voditelji dejavnosti, zaupanja vredni. So pa otroci dan danes največkrat sami sebi varuhi in zato brez pomisleka posegajo po elektronskih napravah, ki so večini na voljo brez omejitev. Terapeut in vodja Centra za bolezni odvisnosti v Novi Gorici Miha Kramli opozarja, da elektronske naprave svojo modro svetlobo okvarijo možgane.
Vpliv vse svetlobe, naj se bo s telefončka, PlayStationa, tablice, računalnika, lahko otroku in mladostniku reorganizira možgane. Vse tisto, kar je v 15-10 letih pridobil, se lahko spremeni, se zbriše. Ta modra svetloba povzroča otopelost, naveličenost, brezbrižnost in seveda takega človeka, ki je ranjen z modro svetlobo, nič ne veseli.
Zasvojenost z elektronskimi napravami se razvije zelo hitro, že po 2 ali 3 mesecih. In koliko časa dnevno lahko otrok preživi ob igricah, da je še dopustno in ni zdravju škodljivo?
To se pravi, med počitnicami je pol ure do ene ure, tja do 13. leta, 15. leta, nove tehnologije več kot dovolj.
Je v pogovoru za Radio Ognjišče povedal Miha Kramli.
V nadaljevanju Utripa dneva na Radio Ognjišče boste slišali.
V Ruandi s pomočjo darovalcev Caritas in misijonskega središča uspešno dokončali zdravstveni center. V Pragi najmanj 250 tisoč ljudi zahtevalo odstop češkega premijeja. Šport, do kolajne na evropskih igrah v Minsku tudi judoistka Klara Apotekar.
Prometno-informacijski center.
Dober dan. Na primorski avtocesti pred delovno zaporo, pred Kozino, je približno kilometer dolg zastoj proti Kopru. Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke pa je okoli kilometra dolg zastoj tovornih vozil, ki so namenjena v Avstrijo. Osebna vozila na tem odseku vozijo nemoteno. Po zadnjih podatkih policistov, vozniki osebnih vozil na mejnem prehodu Gruškovje čakajo 20 minut do pol ure, tako pri vstopu v državo, kot pri vstopu iz nje. Vozniki tovornih vozil pa na vstop v Slovenijo, na Gruškovje čakajo 2 uri, na Obrežju pa približno pol ure. Danes bo v Ljubljani zaradi prireditve zaprta slovenska cesta med Šubičevo in Narjavčevo, to bo med 8. zvečer in 11. zvečer, cesto Želodnik Drtija pa bodo ob 8. Moravčah zaprli in bo ostala zaprta do 10:30 zvečer. Na Štajerski avtocesti bo od četrtka 27. junija zaradi odstranjevanja cestninske postaje Tepanje promet na tem odseku v obe smeri potekal le po enem pasu in takrat so možni zastoji. Predvidoma do 29. junija pa na primorski avtocesti ostaja zaprt priključek Kozina proti Kopru, tako izvoz kot uvoz. Obvoz je možen preko priključka Obdivača in Kastelec. Cesta Mengeš-Moste ostaja pri Topolah zaprta zaradi del do 7. julija, obvoz pa je preko Duplice. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Zaradi Ognjišče iz prometno-informacijskega centra Vasja Podkrižnik.
Slovenija, cirkev in svet na Radiu Ognjišče.
15 in 14 minut, poglejmo preko meja. Hrvaški premier Andrej Plenković se je prejšnji teden v Bruslju pogovarjal s predsednikom Evropske centralne banke Mariom Dragijem in drugimi uradniki o hrvaških pripravah za vstop v območje evra. Ob tem je izrazil pričakovanje, da Slovenija ne bo ovirala vključitve Hrvaške v mehanizem deviznih tečajev, ki je prvi korak za uvajanje evra. Ali ima Slovenija zdaj priložnost, da nekoliko bolj ostro postopa do Hrvaške tudi zaradi neuveljavitve arbitražne razsodbe, smo vprašali nekdanjega zunanjega ministra Dimitrija Rupla. Prispevek Alena Salihoviča.
Vse ukrepe proti Hrvaški mora Slovenija, preden jih naznani ali začne izvajati, dobro premisliti, je uvodoma dejal Rupel in dodal, da zaostrovanje ne koristi nikomor.
Jaz vendarle mislim, da se je potrebno in da se je mogoče s Hrvaško sporazumeti brez izsiljevanja. Jaz mislim, da je Slovenija naredila v preteklosti nekaj kar dobrih napak oziroma slabih napak, tem, ko je napovedovala razne sankcije in tako naprej, grozila z nekimi negativnimi ukrepi in tako naprej.
Sogovornik ne verjame, da je Hrvaška blizu vstopa v evroobmočje, a vseeno dodaja, da bo nekega dne do tega prišlo. To bo za Slovenijo olajšanje, ocenjuje.
Slovenija mora predvsem predno se loti kakršnih koli ukrepov, bodi si prepovedi, izsiljevanje in tako naprej, takšne ukrepe dobro premisliti in mora imeti primerne analitične podlage. Kaj to pomeni za nas? Kaj bi pomenilo za Slovenijo, če Hrvaška vstopi v evro ali ne vstopi v evro? Jaz se bojim, da naša vlada takšnih analiz nima in da so stališča, ki jih poslušamo, bolj ali manj politična.
Rupel verjame, da je mogoče doseči boljše odnose z našo južno sosedo.
Ta Hrvaška ne bo nikamor odšla, ampak bo za večne čase naša soseda, kar je po mojem čisto v redu in jaz mislim, da se moramo z njo sporazumevati. Imamo veliko skupnih interesov, od migracij do ekonomskih interesov. Naši ljudje, da tako rečem, plebiscitarno počitnikujejo na Hrvaškem. In zdaj, zapletanje teh odnosov seveda povzroča zmešnjavo in zmedo pri ljudeh, nevoljo na obeh straneh. Mislim, da je treba to sprostiti.
Je za Radio Ognjišče dejal Dimitrij Rupel in ponovil, da si mora slovenska vlada pred novimi ukrepi priskrbeti dobro analizo, kaj bodo ti koraki pomenili za obe strani.
Skupina držav proti korupciji pri Svetu Evrope, krajše GRECO, se je odločila za nujno oceno delitve pristojnosti med zakonodajno in pravosodno vejo oblasti v Sloveniji. Za začetek tako imenovanega ad hoc vrednotenja Slovenije se je GRECO odločil na podlagi zahteve državnega sveta za začetek parlamentarne preiskave politične odgovornosti državnih tožilcev in sodnikov. V njej naj bi ugotavljali politično odgovornost nosilcev javnih funkcij, ki naj bi sodelovali pri pregonu zoper državnega svetnika Franca Kanglerja. GRECO je slovenske organe zaprosil, naj najpozneje do nedelje predložijo kakršnekoli dodatne informacije o tem.
Utrip dneva na Radiu Ognjišče.
Po začasnih uradnih izidih ponovljenih volitev v Carigradu je zmagal kandidat glavne opozicijske republikanske ljudske stranke Ekrem Imamoglu. Ima 800 tisoč glasov več od drugovrščenega kandidata vladajoče stranke Pravičnost in razvoj Binalija Yildirima. Zmagovalcu je že čestital vodja AKP in turški predsednik Recep Tayyip Erdogan, ki se bo moral sprijazniti z velikim porazom. Erdoganova stranka je namreč najpomembnejše župansko mesto v Turčiji izgubila po 25 letih vladavine, potem ko je marca že izgubila tudi položaj župana v Ankari. Po marčevskih volitvah se je AKP na izid v Carigradu pritožila zaradi domnevnih nepravilnosti, volilna komisija pa je pritožbi ustregla. ZDA bi lahko že danes dodatno zaostrile sankcije proti Iranu. To bo zelo verjetno še zaostrilo spor med državama. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj posvaril, da bi morebitna vojna z Iranom vodila do uničenja, kot ga še nismo videli. Podrobneje Petra Stopar.
Iranska kriza se je zaostrila po nedavnih napadih na naftna tankerja v Omanskem zalivu, za kar ZDA krivijo Teheran, in potem, ko je iranska revolucionarna garda sestrelila ameriško izvidniško brezpilotno letalo. To je po mnenju Irana letelo v njegovem zračnem prostoru, po trditvah Washingtona pa v mednarodnem. Danes je na pogovore v bližnjo vzhodno regijo prispel ameriški državni sekretar Mike Pompeo. Trenutno se mudi v Saudovi Arabiji, načrtuje tudi obisk v Emiratih in Indiji. Pogovarjali se bomo o tem, kako zagotoviti, da bomo vsi strateško usklajeni in kako lahko vzpostavimo globalno koalicijo proti Iranu. Pred ukrcanjem na letalo je Pompeo še napovedal. Ta ponedeljek bomo uvedli nove pomembne sankcije in svet mora vedeti, da mislimo resno, ko Iranu preprečujemo dostop do virov, s katerimi bi ta spodbujal terorizem ali gradil svoje jedrsko orožje. S tem želimo zaščititi ameriške interese in naše ljudi. Ponovil je, da je Trump Iranu ponudil roko sprave in da so se ZDA o iranskem jedrskem programu pripravljene pogajati brez predpogojev. Da nove sankcije ne bodo imele učinka, pa je danes dejal tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva.
Tudi za danes so v Gruziji napovedani protesti. Sprva so bili uperjeni proti predsedniku parlamenta, konec tedna pa so prerasli v protivladne in protiruske proteste ter zahteve po predčasnih volitvah. Protesti v Tbilisiju so izbruhnili v četrtek, ko je predsednik gruzijskega parlamenta prepustil svoje mesto ruskemu poslancu, da je nagovoril gruzijske. Opozicija je bila ogorčena. Prišlo je tudi do spopadov s policijo, pri čemer je bilo ranjenih najmanj 240 ljudi. Vrh vladajoče gruzijske stranke je danes napovedal obsežno reformo volilnega sistema, v sklopu katere naj bi sledile tudi spremembe, ki jih zahtevajo protestniki. Ali bodo ti s tem odzivom zadovoljni, pa bomo prav kmalu videli. Največje demonstracije v zadnjih 30 letih pa so bile včeraj v češki prestolnici. Po navedbah organizatorjev se je najmanj 250 tisoč ljudi podalo na ulice Prage, kjer so zahtevali neodvisno preiskavo predsednika vlade Andreja Babiša in njegov takojšen odstop z položaja. Peticijo s temi zahtevami je podpisalo že skoraj 500 tisoč ljudi. Milijarderju in ustanovitelju vladajoče populistične stranke Babišu očitajo, da se je neupravičeno okoriščal z evropskimi sredstvi. Nanj letijo tudi očitki konflikta interesov. 64-letni premier vse očitke zavrača, prav tako odklanja dialog z demonstranti. Babiševa manjšinska vlada, ki jo podpirajo socialdemokrati, se bo morala pojutrišnjem soočiti tudi z nezaupnico v parlamentu.
Na Radiu Ognjišče poslušate Utrip dneva do 15.
Pred športom pa še slovenska novica, sicer povezana tudi s tujino. Slovenska Karitas je sporočila, da so s pomočjo zbranih sredstev iz akcije Za srce Afrike ter misijonskega središča Slovenije ta konec tedna na revnem podeželju v Ruandi blagoslovili nove prostore zdravstvenega centra. Tako Karitas kot misionarka sestra Anka Burger vsem darovalcem iz Slovenije vzklikata iskrena hvala, poroča Petra Stopar.
Minulo soboto je bil v kraju Musango v Ruandi blagoslov novih prostorov za bolnišnično oskrbo, ki jo po ocenah Karitas potrebuje preko 9000 prebivalcev na tem območju. Vse to pa ne bi bilo možno brez srčne dobrote darovalcev, ki so prispevali prav za vsako opeko centra, in sicer 196 tisoč evrov. Medtem je misijonsko središče sredstvi iz tri kraljevske akcije podprlo nakup opreme za center. Nov del ima sobe za otroke in odrasle, stranišča, pralnico, kuhinjo, sobe za zaposlene. Največkrat pridejo v bolnišnico ravno otroci z malarijo, boleznimi dihal ali prebavil ali pa so podhranjeni, pripoveduje sestra Anka Burger, ki deluje na misijonu v Musangu.
Res je to en zelo velik napredek za naše področje, ker smo zelo oddaljeni od mesta in so tudi ljudje zelo hvaležni in veseli, da se je to zgradilo. No in res najlepša hvala vsem darovalcem, ki so preko Karitasa karkoli darovali, vsak dinar, mislim, če lahko tako rečem.
Center je gradilo 80 domačinov, ki redko dobijo možnost za delo in so s tem lažje preživeli družine, saj so prejeli plačilo, ki ga omogoča akcija Karitas z delom do dostojnega življenja. Kot je še povedala sestra Anka Burger, je v pomoč iz te akcije vključenih 13 družin, ki so zelo napredovale.
Mislim, to so res revne družine in je res z veseljem jih gledati in opazovati in spremljati, zaradi tega, ker so zelo veseli in hvaležni za to, kar se je naredilo in kar dobijo, mislim, kar zaslužijo, ampak res zaslužijo s svojim delom.
Vsem pa je preko Radija Ognjišče zaželila veliko blagoslova.
Šport.
Judoistka Klara Apotekar je na evropskih igrah v Minsku, tekmovanju v judu šteje tudi kot evropsko prvenstvo, osvojila najmanj srebrno odličje. S polfinalno zmago nad Nemko Louise Malzahn se je prebila v popoldanske finale. Tudi včerajšnji tretji dan evropskih iger se je Slovenija ukitila s kolajno, in to zlato. Prislužila si jo je Maja Mihalinec, ki je s časom 11 sekund in 36 stotink zmagala v teku na 100 metrov. Za osebnim rekordom je zaostala 2 stotinki, za 12 stotink pa za normo za svetovno prvenstvo, ki bo med septembrom in oktobrom v Dohi. Blizu kolajne je bila tudi štafeta 4x400 metrov v postavi Luka Janežič, Lovro Mesec Košir, Jerneja Smonkar in Anita Horvat, ki je po treh skupinah zasedala drugo mesto. V zadnji pa so bile hitrejše tri ekipe, tako da je končala na petem mestu. Slovenski motokrosist Tim Gajser je zmagovalec dirke svetovnega prvenstva razreda MXGP v Nemčiji. Slavil je prepričljivo zmagama v obeh vožnjah in je po 10. preizkušnji sezone še povečal naskok v skupnem seštevku. Za Gajserja je to 5. zaporedna zmaga ter skupno 6. v tej sezoni. Sezona se bo nadaljevala čez 2 tedna v Indoneziji. Slovenski ultramaratonski kolesar Marko Baloh je ob svoji 10. udeležbi na dirki preko Amerike v absolutni kategoriji zasedel 2. mesto, v kategoriji nad 50 let pa je zmagal. Dirko dolgo 4940 km je še 6. v karieri osvojil Avstrijec Kristof Strasser, ki je dirko premagal v 8 dneh, 6 urah in 16 minutah. Slovenske košarkarice se optimistično odpravljajo na evropsko prvenstvo v Niš. Po 6 zmagah na 8 pripravljalnih tekmah ne skrivajo želje, da bi presegle dosežek s premiernega Eurobasketa v Pragi 2017, ki so ga zaključile v pretekmovanju. Izbranke selektorja Damirja Grgiča bodo v Nišu igrale od četrtka do nedelje. Najprej jih čaka tekma z Madžarsko, v petek Turčija, v nedeljo pa Italija. Športni pregled je pripravil Rok Mihevc.
Popoldne bo na Primorskem jasno, drugod delno jasno, predvsem v vzhodni polovici države bodo možne manjše plohe. Temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31. Jutri zjutraj bo na zahodu sončno, v vzhodni polovici države bo prehodno pretežno oblačno, čez dan bo na Primorskem jasno, drugje deloma jasno, občasno bo več spremenljive oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo 12 do 18, na Primorskem okoli 20, dnevne od 28 do 31, na Primorskem do 34 stopinj Celzija. Obeti: v sredo in četrtek bo sončno in postopno vse bolj vroče, pihal bo šibak veter vzhodnih smeri. Temperaturni podatki po Sloveniji ob 15. Škofijska mesta. Ljubljana delno oblačno 28, Novo mesto jasno 28, Maribor in Koper 27 stopinj, Murska Sobota jasno 27, Celje 24 stopinj. Ostali podatki: Bovec, Idrija, Tolmin in Nova Gorica 29 stopinj Celzija, Ajdovščina 31, Postojna, Ilirska Bistrica, Vrhnika in Metlika 27 stopinj, Logatec, Trebnje, Gorenja vas in Rogaška Slatina 26 stopinj, Kočevje, Trbovlje, Hrastnik in Velenje 25 stopinj, Črnomelj, Krško, Ravne na Koroškem, Radenci in Lendava 28 stopinj Celzija, Litija, Kran, Bohinjska Češnica, Gornji Grad, Rateče in Slovengradec 27 stopinj, Slovenske Konjice in Mežica 26, Ptuj in Podčetrtek 27, Pohorje 24, Jezersko 23, Lisca pretežno oblačno 21 stopinj. Letališča: Jožeta Pučnika, Brnik, delno oblačno 26 stopinj. Edvarda Rusjana, Maribor, Slivnica, zmerno oblačno 27, Sečovlje, Portorož, pretežno jasno 30 in Lesce 27 stopinj. Rateče 26, Babno polje 24, Rudno polje 20, Krvavec 14 in Triglav Kredarica o 15. uri zmerno oblačno in 10 stopinj Celzija. Gneča in zastoje na primorski avtocesti pred zaporo pred Kozino proti Kopru, kolona vozil je dolga 1 km. Prav tako kilometrska kolona na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, in sicer je to kolona tovornih vozil. Čakalne dobe so na mejnih prehodih Obrežje in Gruškovje, in sicer na Obrežju tovorna vozila čakajo 30 minut pri vstopu, na Gruškovju pa tovorna vozila 2 uri pri vstopu, osebna vozila 20 minut pri izstopu in 30 minut pri vstopu v Slovenijo. V Ljubljani bo danes zaprta slovenska med Čubičevo in Erjavčevo med 20. in 23. uro zaradi prireditve, ter prav tako zaradi prireditve cesta Želodnik Drtija v Moravčah med 20. in 22.30. Poslušali ste oddajo Utrip dneva, dnevna urednica Petra Stopar, voditelj Jože Bartol, tehnična izvedba Andrej Jerman. Ura je 15:31.
Radio Ognjišče.